Degär adatlyk radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 30-njy dekabry hepdeniň çarşamba günü. Eferde habarlar günleligi. Şuň programmamyzda Türkmenistanda ilaty dümege garşy tanjym edilýär we hatda işgärler işden kowulýar. Marda satyw çykarylan gyt haritler ýene nowatdaky adamlaryň ählisine ýetmedi. Gepleşiňizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden täzelikler dinläň. Olaryň mazmunu bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Serhetsiz reportyorlar guramasy şu ýyl jurnalistike işi sebäpli 50 adamyň öldürlendigine, Owansanyň we Pakistanyň metbuat hünärmenleri üçin iň howply ýurtlaryň arasynda galýandygyny aýdýar. Dünýäde öldürilen şol jurnalistleriň aglaby köplügi korrupsiýa, guramaçylykly jenaýat ýa-da daşky gurşaw meseleleri ýaly temalary derinlendikleri üçin bilkaslaýyn öldürildi diýip düýbe Parijde ýerleşen metbuat adatlygyna gözegçilik edýän guramanyň 29-njy dekabrda çap eden hasabatynda bellenilýär. Gurama şu öldürilen jurnalistlerin umumy sanynyň 2019-njy ýyldaky görkezijiden ýagny 53-den az bolandygyny, ýöne şu ýyl koronavirus pandemiýasy sebäpli wakanyň bolýan ýerlerinde az jurnalistiň işlendigini hem aýtdy. Maglumata görä Meksika metbuat işgärleri üçin iň howply ýurt bolmagynda galýar. Bu ýurtda şu ýyl 8 adam öldürildi, hususan da neşe gaçakçylar bilen syýasatçylaryň arasyndaky baglanyşy öwrenýänler we derňeýänler howp pasynda bolmagynda galýar. Beýanata görä şu ýyl Irakda 6 metbuat vekili öldürüldü. Munun bilen bagly hiç kim jedalandyrylmady ýa-da çynlyka derňelmedi. Owansanda da 5 metbuat işgärinin öldürilmegine sebäp bolanlar näbelli bolmagynda galýar. Rusiýanyň suwdy Gadawsanyň BTA bankynyň gaçakçylykdaky öňkü başlygy we oppozisiýa syýasatçysy Muhtar Ablyazow ogurluk aýplamalarynda gaýwana ýagdaýda 15 ýyl azatlykdan mahrum etdi. Ablyazow bu aýplamalary reddedýär. Moskwa Tagansk etrap gazeti Ablyazow aýdylmagyna görä 2006-2009 ýyllar aralygynda 58 milliard rubl, ýagny 790 million dollary ogurlamak baradaky jenaýat işinde günäl tapandan soň 29-njy dekabrda hüküm çıkardı. Bu iş önce güne kerlenyenlerin yeni dördüsü BTA Bankının önkü işyerleri gayvana yağdayda sud edildi ve değişiklikte 10 yıl bilen 13 yıl aralığında azatlıktan mahrum edildi. Derin uçların bellemeğine göre Ablyazow Rusya'da maya koyum taslamalarını maliyeleştirmeye gönüktürülen çılşırımlı skemaları işlep düzdü. Bu olsa ona BTA Bankından köp muktarda maliye seri işlerini uğurlamağa mümkünçülük dörüttü. 2009 yıldan beri Avrupa da yaşayan Ablyazow şuňa meňdeş aýplamalar bilen Gazagstan we Ukraina tarapyndan hem gözlenýär. Ol bu aýplamalaryň syýasy matlaplydygyny aýdyp reddedýär. Fransa sürgün edilen oppozisiýa liderine 2020-nji ýylyň sentýabr aýynda syýasy gaçwatalygy berdi. ABŞ-nyň Tennessee ştatynyň derine uçları henide Rojdestwo bayramında İrden Nashville'in merkezini sarstıran bomboçinin ölümüne sebep bolan ve tarihi binalara ulu ziyan yetiren partlamanın sebebini gözleyerler. Derine uçlar bomboçinin 63 yaşlı Anthony Quinn Warner'dığını ve partlamada ölündüğünü aittılar. Warner partlamanı meyilleştirendiğini ve özünü öldürmek isleyendiğini görküden suutnamaları kaldırdı. Yönü onun açacağın sebebi nemelim bolmağında kalıyar. Joab alars deyip umid ediyariz. Kevaq bu mümkün del deyip sülçü David Rausch 28. dekabrda NBC telekanalına beren maglumatında aytdı. Warner şu ayın başında pensiya çıkmadan odal Nashville'daki emlak kampanyasında kompüter genişçisi olup işleyerdi. Hakimiyetler onun yeke ödünün hareket edendiğini inanyandıklarını hem belleyerler. Ağdalyan partlamada 3 adam yaralandı. Moskva şehir kadeti Interrao Energi kampanyasının önkü yerine yetirici müdürü Karina Tsurkan'ı Moldova içalçılık etmek ayplamalarında günel tapıp 15 yıl azatlıktan mahrum etti. Ol bu ayplamaları reddediyere. Kadet işinin gizliğin edilmek sebeple yapık kapıların anırsında geçirilen suut dinlenişinden son Tsurkan'ın aklı uçları, Team 29 hukuk toporunun ağzaları bu kararı şikayet edeceklerini aittılar. Bugün şüphesiz Rus adalatının kara sahipası hükmünde tarihe girer. Bir biyuna adam, men sözlerime cevapkar, 15 yıl adatlıktan mahrum edildi deyip Turkan'ın aklı uçlarının biri Ivan Pavlov aittı. Turkan 2019 yılın iyun ayında Rusya'nın esası hopsuzluk kulluğu FSB tarafından tutsak edildi ve adı aydılmadık daşarı yurda içalçılık etmekte ayplandı. Turkan bu ayplamaları absurd yağını bolusuz deyip adlandırdı.